เรามีคำถามเป็นภาษาอังกฤษ Well, last year you told us that a book about Ajahn Chah is being written to present at UNESCO in 2017. Could you tell us about it? Thank you. The book is not specifically being written for that purpose, but it should be finished in the next few months. And yes, so the English version will be printed, published sometime before Kalpansar this year, and the Thai and Chinese translations I hope will be completed in time for the 100th birth anniversary in 2018. โยมเคยได้ฟังเทศเรื่องอานิสงส์ของศีลแปดเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงตั้งท้องที่ตั้งมั่นในศีลแปดเมื่อคลอดลูกตั้งใจจะให้ลูกมีศีลแปดนางคลอดลูกตอนบ่ายและปฏิเสธไม่ให้ลูกกินนมจนลูกตายไปพอนางคนนี้ตายไปเลยจะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอานิสงส์ของศีลแปดอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่านางมีกุศลได้อย่างไรเมื่อนางฆ่าลูกซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งอาตมาสงสัยโยมฟังนิทานผิดไปมั่งไม่เคยจันจิวเคยไม่เคยมันไม่ make sense เลยเนาะคือคนจะปัญญาอ่อนขนาดนั้นใช่ไหมเป็นมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยเรื่องจะให้ลูกกินนมก็ตัวเองก็ไม่ได้กินจะผิดศีลได้ยังไงลูกจะถือศีลแปดก็ยังไม่รู้ว่าศีลแปดคืออะไรจะรักษาได้ยังไงใช่ไหมให้รักษามันก็ต้องรู้ว่าศีลแต่ละข้อคืออะไร นั่นเรื่องนี้ไม่รับรองบายรัตมาว่าฟังผิดหรือเป็นนิทานอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไปไม่ได้เอางั้นเถอะว่าใครพูดมามวยว่าอะไรนะไม่รู้มันเป็นเรื่องเลวไหลฮะมันเป็นเรื่องไม่ต้องวิเคราะห์มากมันเป็นเนี่ย เวลาไปไหว้พระพุทธรูปส่วนใหญ่มักจะให้ขอพรและอธิษฐานแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้เชื่อเรื่องการดลบันดาลเลยสงสัยว่าเวลาไปไหว้พระเราควรจะไหว้อะไรและให้อธิษฐานขอพร question markคือหน้าที่ของสงฆ์คือการถ่ายทอด การให้การศึกษากับคารวะทั้งแต่เรื่องของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอธิบายว่าพระพุทธรูปมีไว้เพื่ออะไรในการที่ไปขอพรจากพระพุทธรูปก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วพระพุทธรูปไม่มีวิญญาณที่จะไปดลบันดาลอะไรพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่สื่อถึงพุทธคุณเช่นพระมหาปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณมหาบริสุทธิคุณนั้นการไหว้พระก็คือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นการระลึกอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ทีนี้จะอธิษฐานมันก็เป็นการอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปว่ามันจะมีความรู้สึกว่าขลังถ้านั่งเฉยๆนั่งในครัวนั่งหลังบ้านนั่งเองมาอธิษฐานมันก็ไม่ขลังแต่ถ้าเขาไปกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็อธิษฐานมันมีน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมผมเป็นเรื่องจิตวิทยามากกว่าแต่อธิษฐานขออธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้ละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดให้เขาถึงธรรมอย่างนี้เป็นต้นเป็นการยืนยันเป็นการรวบรวมเป็นการทบทวนเป็นการยืนยันในอุดมการชีวิตของตนคือ ต้องยอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ขี้ขอมันเป็นสัญชาตญาณของคนดังถ้าไม่สอนไม่สอนห้ามหรือไม่สอนว่าไม่เหมาะสมเขาก็จะขออยู่ดีเพราะฉะนั้นใน จะสังเกตในวัฒนธรรมพุทธนะฮะเราก็ไม่ได้กีดกันเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเทวรูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้ยกเลิกไม่ให้ทำลายดังนั้นเราก็ยอมรับในสัญชาตญาณนี้บอกว่าไอ้ใครนิสัยขี้ขอไปขอกับเทวรูปซะไปขอในกับวัตถุโนบพุทธศาสนาแต่จะเข้ามาไหว้พระอย่าไปเอาไอ้นิสัยนี้มาเลย จะไปเทวรูปมีจอมปลวกก็ยังมีไปขอกับจอมปลวกก็ได้ไปขอกับเทวรูปมีอะไรให้ศาลพระภูมิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะตอบสนองความต้องการแบบนี้แต่อย่าให้พระพุทธรูปหรือว่าความการเข้าไปไหว้พระไปเศร้าหมองกับความอยากได้ความลังเลสงสัยในนิวรณ์ 5เหมือนกับ ขออภัยเหมือนกับวิชิกิจฉาในสังโยชน์หรือไม่เจ้าค่ะ วิชิกิจฉาในสังโยชน์คือกิเลสที่พระโสดาบันเท่านั้นจะละได้บรรลุโสดาบันก็ทำให้วิชิกิจฉาหายขาดส่วนความลังเลสงสัยสิ่งที่สงสัย อาจจะมีคล้ายกันหรือเหมือนกันบ้างแต่ในแต่ผู้ทุชนก็ยังสามารถละนิวรณ์คือวิจิกิจฉาหรือลังเลสงสัยได้คือหายชั่วคราวแต่ไม่หายโดยเด็ดขาดในสังโยชน์เราจะเน้นว่าความสงสัยในอริยสัจสี่การโดยเฉพาะในข้อที่สี่ในข้อมรรคในการภาวนาก็เช่นเดียวกันในสงสัยเรื่องเทคนิคหรือวิธีการว่าถูกจริตเราหรือเปล่าจะต้องทำยังไงจะอันนี้ก็มีอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ในนิวรณ์ห้านี่มันมักจะมีข้อปลีกย่อยมากกว่าดังนั้นวิชิกิจฉานิวรณ์วิชิกิจฉาที่เป็นสังโยชน์จะคล้ายกันอาการคล้ายกันแต่วิชิกิจฉาในสังโยชน์จะกว้างกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิชิกิจฉาที่เป็นสังโยชน์มันไม่ใช่ว่าจะปรากฏในระหว่างการภาวนาทั้งหมดมันจะลึกกว่าว่าไว้งั้นเถอะปกติจันทร์ชิว
กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะปกติก็ทำวัดเช้าไม่ทันก็จะทำวัดเช้าในรถในกรณีที่ขับเองและในกรณีที่มีคนขับนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่ค่ะทำวัดเช้า
อันนี้มันคงไม่มีไอ้บัญญัติทีเดียวแต่อาตมาว่าถ้ามีคนอื่นขับแล้วเราทำวัดเช้าอันนี้ก็ไม่ติดขัดโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขับเองแล้วสวดระหว่างการขับรถบ้านก็ความรู้สึกอาตมาก็คือไม่ค่อยเหมาะแต่จะอธิบายว่ามันต่างกันอย่างไรก็ไม่รู้จะอธิบายได้ไงคือถ้านั่งในรถคือเราไม่มีหน้าที่ขับรถไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างอื่นมันก็เป็นการฝึกจิตเป็นการทำกิจในทางปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าหน้าที่ในขณะนั้นคือขับรถแล้วก็สวดไปด้วยมันเมื่อจิตไม่ได้อยู่กับการสวดไม่ได้อยู่ที่การภาวนาโดยตรงนั้นมันจะรู้สึกมันไม่มีความเคารพในการสวดเท่าที่ควรแล้วก็ในตอนที่ต้องกราบนี่จะเป็นปัญหามากอันตรายอ จิตคืออะไรพูดง่ายสุดคือจิตคือรู้แล้วจิตคือธาตุรู้จิตคือผู้รู้จิตคือตัวรู้รู้ตรงไหนก็เป็นจิตตรงนั้นรู้ที่ไหนก็เป็นจิตที่นั่นเขาเป็นชื่อของตัวรู้หรือสิ่งรู้ธาตุรู้นะอัตตการมีคนบอกว่าถ้าไม่อยากเจอคนคนคนหนึ่งในชาติหน้าก็ให้อโหสิกรรมให้เขาแล้วตั้งใจขอไม่เจออีกแต่จะทำอย่างไรหากเราต้องเจอคนคนนั้นทุกวันความรู้สึกไม่ชอบยิ่งเพิ่มขึ้นและสงสัยว่าถ้าเราพยายามไม่โกรธอโหสิกรรมแต่กลับไปอธิษฐานขอไม่เจออีกก็เท่ากับว่าเรายังมีใจไม่โอเคกับเขาอยู่แล้วมันจะไม่เจอได้อย่างไรคิดมากเนาะคืออย่างนี้ถ้าเป็นคนไม่ดีไม่ถือศีลห้าก็สบายใจแล้วถ้าเรารักษาศีลห้าเขาไม่รักษาก็ไม่เจออยู่แล้วเพราะคนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องถือศีลห้าจึงจะมีสิทธิ์ถ้าไม่ถือศีลห้ามันยากที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราอยากทำให้เรารู้สึกเฉยๆถึงจะไม่อโหสิกรรมหรืออธิษฐานอะไรก็คือวางใจให้เป็นกลางๆคืออย่ายินดีอย่ายินร้ายอยู่ด้วยกันแต่อย่าไปอย่าให้คบให้เท่าที่จะจำเป็นต้องครบแต่วางใจให้เป็นกลาง เรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องของการภาวนาเหมือนกันที่วางใจให้เหมาะสมหรือไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ชวนให้ยินดีชวนให้ยินร้ายและบุคคลที่ชวนรักชวนชังอันนี้ก็คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้เราถ้าเราโกรธและไม่พอใจใครสักคนก็พยายามวิเคราะห์อยู่ตรงนั้นว่าทำไมเราจึงโกรธเขาไม่หยุดบางทีคนก็เพราะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดดีๆแล้วอาจจะสังเกตว่าเคยมีคนอื่นที่ทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่โกรธเขาถ้าเราโกรธตัวกระทำมันน่าจะโกรธทุกคนที่ทำเช่นนั้นแต่บางคนทำอย่างนั้นหรือมากกว่านั้นอีกเราก็ไม่โกรธอย่างนี้และความโกรธที่ว่าโกรธเขาไม่พอใจเขามันมีตลอดทุกลมหายใจไหมตั้งแต่เราเข้าไปในออฟฟิศหรืออยู่ในห้องเดียวกันรู้สึกตลอดทั้งวันไหมหรือว่ามันเกิดดับเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่พอใจเขาอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วแต่ว่ามันถ้าเรามองมันเป็นปัจจุบันเราแสดงความรู้สึกเป็นอคติความรู้สึกไม่พอใจก็มีเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเกิดตามเหตุตามปัจจัยเขาทำอะไรเขาพูดอะไรบางอย่างมันก็พูดขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าเราไม่ปรุงแต่งไม่ยินดีในความคิดนั้นมันก็จบอยู่แค่นั้นแล้วนานๆเข้าปฏิกิริยารุนแรงจะไป กลายเป็นปฏิกิริยาอ่อนๆจนกระทั่งบางสิ่งบางครั้งบางคราวจะสังเกตว่าเขาทำเขาพูดสิ่งที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้ถ้าเขาทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราจะรำคาญมากจะโกรธจะโมโหที่ตอนแรกก็เฉยเฉยมันชินไปแล้วบางขี้เกียจไปรำคาญเขาเป็นวันนี้ก็เป็นไอ้เรื่องนิพพิตาอย่างหนึ่งเราเบื่อหน่ายที่จะต้องโกรธเขาเบื่อหน่ายที่จะต้องรำคาญเขาโกรธเข้ารำคาญเขาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วก็แค่นั้นแหละดังนั้นก็มีพยายามดูเบื้องหลังอารมณ์อย่างเช่นเขามีความคิดว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ในตัวตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์ตัณหาที่ต้องการให้เขาเป็นอย่างหนึ่งแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นพยายามอยู่ตรงนี้แล้วอารมณ์มันจะค่อยๆหายไปขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบาย เรื่องจิตตกผวังครับทีนี้คำว่าผวังเดิมนี้ในพระสูตรนี้ไม่มีคำว่าผวังมันเป็นภาษาบาลีรุ่นหลังซึ่งหลังจากพุทธองค์ปรินิพพานแล้วพระนักวิชาการหรือว่าพระที่พยายามรวบรวมทำคำสอนของพระพุทธองค์เป็นระบบเพื่อจะถ่ายทอดง่ายแล้วเธอจะได้ทำความเข้าใจกับศาสนาอื่นเพื่อจะความคำสอนจะไม่ถูกปิดเบือนไปทีนี้พุทธองค์ไม่ได้สอนเป็นปรัชญาใช่ไหมพุทธองค์ก็สอนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆตลอด45พระพรรษาดังนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาทางปรัชญาและอภิปรัชญาแต่ก็หาคำตอบเป็นพุทธวจนะไม่ได้ดังนั้นพระรุ่นหลังก็ต้องพยายามหาแนวทางอธิบายแต่ในปัญหาเรื่องความไม่เที่ยงถ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทำไมเราจำอะไรได้ใช่ไหมมันไปอยู่ที่ไหนฮะมันดับไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเราจำมันได้อันนี้ว่าเป็นคำถามจากศาสนาอื่นที่หาพุทธวจนะตอบในเรื่องนี้ไม่ได้นั่นก็มีการบัญญัติศัพท์ผวังเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับมันเกิดจากผวังลงไปสู่ผวังก็เป็นการบัญญัติทีนี้คำว่าที่อธิบายค่อนข้างยาวอย่างนี้เพราะว่าคำว่าผวังนี้ใช้ไม่เหมือนกันบางทีในรุณาธิกถาจิตเข้าฌานจิตเข้าสมาธิลึกๆก็เรียกว่าเข้าผวังแต่ที่เราใช้กันทุกวันนี้เรียกว่าสายนี้เราใช้กันเราจะใช้เป็นสำนวนหมายถึงว่าเกิดมิจฉาสมาธิจิตสงบแต่ขาดตัวรู้สงบเหมือนหัวตอเนี่ยสงบแบบไม่รู้ตัวนั่งนิ่งๆไม่รู้ตัวแล้วก็เราสำนวนที่อาตมาใช้เราจะเรียกว่าตกผวังแต่ตามหลักภาษาบาลีตามหลักอภิธรรมเนี่ยจะท่านอาจจะขานว่าใช้ศัพท์นี้ไม่ตรงกับความหมายเดิมก็ต้องถือว่าเป็นสำนวนของพระสายวัดป่าที่เรียกว่า นั่งสมาธิสติขาดนั่งนิ่งแต่เหมือนหลับในไม่รู้ตัวก็เป็นการตกผวัง เทศนากันแรกที่กล่าวกับคุณธัญญะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำไมทำให้ท่านบรรลุทำได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านก็ยอมรู้ความจริงอันนี้อยู่แล้ว ในเวลาอ่านพระบาลีเนี่ยต้องอ่านให้ดีเนี่ยมันบางทีผิดนิดเดียวก็ทำให้ความหมายคลาดไปในคำถามก็คือคนตัญญูรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าในธรรมจักรปวัตนสูตรว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปคือหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคืออันยกันตัญญาหรือว่าใครอาจจะเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนาและเห็นสิ่งนี้เกิดแล้วดับสิ่งนี้เกิดแล้วดับแต่ความรู้ของอันยกันตัญญาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาคืออันยกันตัญญาเห็นเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เห็นเฉพาะกรณีเรียกว่าการตัวอย่างของกฎแต่เห็นทั้งกฎเข้าใจทั้งกฎอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าใจหลักปริยัติมันก็ไม่เหมือนกับการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนั้นอย่างเช่นพวกเราเคยฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหลายครั้งแล้วหลายร้อยครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ยังเข้าไม่ถึง แต่ว่าการที่เรารู้เป็นในระดับสัญญาไว้ก่อนก็เป็นการเจริญเป็นการสร้างเหตุปัจจัยเป็นฐานที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดดังนั้นอัญญกันตัญญะท่านก็มีพื้นฐานที่ดีท่านก็พร้อมแต่ก็ต้องมีการฟังธรรมะด้วยจิตที่แน่วแน่ครั้งสุดท้ายถ้าเทียบเหมือนกับเป็นการธรรมเทศนาการนี้เหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยคือก่อนการปฏิบัติของพระอัญญกันตัญญะมีตลอดมาหลายปีแล้วและชาติก่อนๆด้วยแต่ถึงสุดท้ายก็ต้องมีฝั่งเส้นสุดท้ายท่านจึงจะได้เห็นธรรมมันก็เหมือนรู้แล้วเห็นแล้วคือเห็นว่าสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาใช่ป่ะไม่เหมือนกันฮะเท่าที่ถ้าธรรมาผิดได้ช่วยบอกทีหลังก็ได้อยากจะขอคำแนะนำว่าโยมควรจะทำอย่างไรดีให้บาปน้อยที่สุดเวลาไม่พอใจพ่อผู้มีพระคุณเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะขัดใจพ่อแต่เวลาเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ควรทำแต่พ่อไม่เคยเข้าใจและมองเราในแง่ร้ายบ่อยๆขนาดอธิบายยังผิดและคำพูดของพ่อหลายๆครั้งทำให้เสียใจมากควรจะรับมือกับคำพูดของพ่อรักษาใจตนเองอย่างไรดีก็ยังว่าบางทีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ที่ พ่อปกติพ่อหรือว่าใครก็ตามที่ชอบพูดอะไรให้คนใกล้ชิดไม่สบายหรือเป็นทุกข์เพราะตัวเขาเองก็เป็นทุกข์และบางทีเราก็ไม่รู้จักความทุกข์ของท่านแต่ว่าเป็นการระบายบางคนเป็นอย่างนี้เป็นนิสัยตัวเองเป็นทุกข์ไม่รู้จักวิธีปล่อยวางทุกข์เนี่ยทุกข์ทรมานใจก็เลยกลายเป็นนิสัยที่จะระบายที่จะตวาดคนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้คือถือเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ทำให้คนอื่นคนที่รักที่เคารพเป็นทุกข์มักจะเป็นเพราะตัวเขาเองก็มีทุกข์ที่ที่เขาปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้วิธีแก้ไข ตัวเราอะไรเองก็เชื่อความรู้สึกของตัวเองเสมอก็ไม่ได้บางทีเราก็คิดเข้าข้างตัวเองได้บ้างที่ต้องปรึกษาคุณแม่หรือว่าผู้อื่นที่อยู่ในครอบครัวว่าเขามองเหมือนที่เรามองไหมหรือว่าพยายามหาจุดว่าจะทำยังไงเราจึงจะไม่ขัดใจพ่อมากในบางครั้งถ้าเรื่องมันเรื้อรังมากแล้วบางทีต้องถอยออกมาต้องอยู่ห่างๆไปสักระยะหนึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้ตั้งต้นใหม่ทีนี้บางทีมันก็เกิดนิสัยมันเกิดความเคยชินที่จะพูดต่อกันอย่างนี้หรือว่าบางทีพ่อแปลจะเป็นฝ่ายลืมตัวหรือว่าไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดมีผลกระทบต่อจิตใจเราถึงขนาดนั้นหรือพออาจจะมีความคิดผิดว่าเขากำลังสั่งสอนเราหรือว่าสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์กับเราก็ได้คนเรามันคิดได้สารพัดเหมือนกันนั่นในถ้าเป็นมากแล้วก็ไม่ดูจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็พยายามทุกวิธีทางแล้วบางทีเราก็ต้องพิจารณาที่จะออกไปห่างๆเพื่อจะได้เพื่อจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตท่านธรรมาก็รู้จักครอบครัวหนึ่งที่ทั้งผู้ใหญ่มีลูกหลายคนและชอบว่าลูกคนหนึ่งว่าตลอดเวลาไม่เคยให้กำลังใจเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่นี้ต้องการให้ทุกคนเอาใจและลูกคนนี้ก็เป็นลูกคนเดียวที่ไม่เอาใจแล้วก็ไม่พอใจน้อยใจโกรธแต่สุดท้ายตอนผู้ใหญ่อายุมากแล้วก่อนที่จะเสียกลับเรียกลูกคนนี้ลูกที่ชอบว่าเรียกลูกว่าแม่ก็ที่จริงก็ยอมรับว่าลูกถูกแม่ผิดแต่ไม่เคยไอ้บ่าไม่อยากจะพูดแต่ตอนอายุมากแล้วความรู้สึกที่แท้จริงออกมาก็ยังเรียกลูกว่าแม่รู้ว่าเป็นผู้ที่พูดดีพูดตรงไม่ประจบประแจงไม่ต้องการหวังอะไรสักอย่างก็ที่จริงลึกๆ ก็ยอมรับในความดีของลูกแต่ต้องช่วงสุดท้ายจึงจะเปิดเผยหรือที่จะปล่อยออกมาการที่ท่านอาจารย์บอกว่าผ พุทธวจนะเป็นภาษาที่ตายนั้นหมายความว่าอย่างไรการฟังและท่องพุทธวจนะที่มีคำแปลกับการสวดมนต์ต่างกันอย่างไรที่อาตมาเรียกว่าภาษาที่ตายเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่เข้าผูกภาษาบาลีกันไม่มี เป็นเรียกว่าภาษาที่ตายเมื่อเป็นภาษาที่ตายแล้วคือไม่มีเราก็ไม่สมมติว่าเราเจอคำบาลีคำภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องคำว่า iatrogenic แปลว่าอะไรไม่รู้หาเนี่ยแล้วจะทำยังไงไปถามอาจารย์ชัยสาโรท่านเคยเกิดที่อังกฤษมาท่านตกมาจากนอกเนี่ยอาตมาก็จะอธิบายว่า iatrogenic แปลว่าโรคที่เกิดขึ้นเพราะยาอันนี้เรียกว่า iatrogenicเป็นศัพท์ที่น่ารู้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีศัพท์ที่เราไม่รู้เราจะไปถามใครมันไม่มีเจ้าของภาษาที่ไหนที่เราจะปรึกษาได้แล้วถึงจะมีคนพูดภาษาบาลีทุกวันนี้ก็คงไม่เหมือนภาษาบาลี 2,500 ปีที่แล้วรุ่นอรรถกถาที่เป็นผู้แปลและผู้ถ่ายทอดท่านก็เกิดหลังพุทธกาลพันกว่าปีแล้วเราลองเปรียบเทียบภาษาไทยปัจจุบันกับภาษาไทยในยุคสุโขทัยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นในแม้แต่ในอรรถกถาก็จะมีสำนวนเก่าแก่จากสมัยพุทธกาลท่านจะอ่านอาจารย์คาถาแล้วรู้ว่าที่จริงท่านเดาเอาท่านสมุดเอาเฉยๆท่านที่จริงท่านไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นพุทธวจนะเนี่ยยังเราต้องยอมรับว่ามันมีหลายศัพท์หลายคำที่เราคิดว่าเราเข้าใจหรือว่าดูจากไอ้อาจารย์คาถาอนุกิทาอะไรอะไรก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าเราจะมั่นใจ 100% ในทุกๆคำไม่ได้การฟังและท่องพุทธวจนะก็มีคำแปลกับการสวดมนต์อันนี้ไม่เข้าใจการฟังและท่องพุทธวจนะที่มีคำแปลกับการสวดมนต์ต่างกันยังไงแต่ว่าอะไรแต่ว่าแปลกับไม่แปลคือพุทธวจนะในที่ในภาษาบาลีที่ ที่เราท่องได้นี่มันก็ดีฮะคือบางทีก็ขนลุกเหมือนกันนะแต่เราท่องพุทธวจนะจากในพระสูตรเรากำลังสวดศัพท์คำที่พระพุทธองค์เคยตรัสนี่สิ่งที่เคยออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์กำลังก็ออกจากปากของเราเอ๊ะมันขนลุกเหมือนกันนี่การท่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นการก็ใช้เป็นวิธีพัฒนาภาวนาได้เหมือนกันก่อนหน้านี้มีพระฝรั่งรูปหนึ่งมาปรึกษาอาตมาว่าท่านการภาวนาช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีจิตฟุ้งซ่านมีความวิตกกังวลหลายอย่างรู้สึกติดขัดแล้วจะมาก็แนะนำให้ท่านท่อง พระสูตรสำคัญสำคัญเฉพาะคำแปลท่องแล้วก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาสวดสวดในภาษาแม่ของท่านอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วจะสวดบาลีก็ได้แต่เป็นคนละความรู้สึกเพราะเราไม่รู้ความหมายหรือว่าจำไม่ทันในบทสวดมนต์มันก็มีบางบทที่เป็นพุทธวจนะโดยตรงแล้วบางบทที่เป็นคำกลอนที่แต่งทีหลังบางบทก็เป็นของรัชกาลที่4ก็มีคือปาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ภาษาที่คนจะพูดกันเป็นประจำแต่ว่าเป็นภาษาที่เรียนแล้วสามารถแต่งเป็นหนังสือได้แต่งเป็นคำกลอนได้อาตมาไม่แน่ใจว่าอาตมาตอบคำถามที่เธอไม่ค่อยจะเข้าใจก็หวังว่าจะสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์โยมอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาแล้วทำให้คนเองมีความสุขมากแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่เราแผ่เมตตาให้นั้นรู้สึกไหมว่าได้รับเมตตาที่เราแผ่ไปให้ก็ไลน์ไปใช่ไหมรับหรือยังง่ายดีนะทุกคนอย่างไรก็ตามโยมได้แผ่เมตตาทุกวันทุกวันให้แก่คณะผู้จัดรีทรีตโยมขอบพระคุณ อย่างจริงใจสำหรับเวลาอันแสนจะมีค่าครั้งนี้เที่ยวลองถามหนุ่ยถามแดงว่าเขารู้สึกอะไรมั้งได้ดีฮะทำอย่างนี้ดีแต่ยังว่ามันไม่มีมันยากที่จะรู้ว่าใครรับหรือไม่รับแต่เราไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันรู้สึกดีทันทีอย่างที่ว่ามีความสุขมากแต่ผลจะเกิดมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้แน่นอนคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมีความหมายพิเศษหรือไม่อย่างไรครับต่างจากรู้ตัวเช่นรู้ลมหายใจรู้ฝ่าเท้ากระทบพื้นหรือไม่ครับหรือเป็นเพียงคำสร้อยในภาษาบาลีคำว่าสัมปชัญญะอันนี้จัญญะสัมปชัญญะเป็นคำหมายถึงว่ารู้แต่สัมแปลว่าทั่วพร้อมในการแปลตรงตามภาษาบาลีก็เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อให้ตรงกับคำว่าสัมปชัญญะในภาษาบาลีทีนี้ความรู้ที่เป็นสัมปชัญญะก็มีเช่นว่ารู้เป้าหมายรู้จุดประสงค์ของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือเราทำอะไรสักอย่างนี้จิตไม่ลืมว่าทำอะไรอยู่นี่ก็หน้าที่ของสติแต่ว่าสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรแล้วสัมปชัญญะบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มันก็ตรงกับเป้าหมายแล้วหรือไม่หรือว่าเมื่อมีเป้าหมายอย่างนี้อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าถึงเป้าหมายนี้เรามีความรู้อยู่อย่าง ยังไม่มีกิเลสครอบงำอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะโดยความรู้ตัวทั่วพร้อมดังการทั่วพร้อมนี่ก็เป็นคำที่แบบเหมือนกับเพิ่มน้ำหนักมันทำให้รู้ตัวยังรู้สึกเบาอยู่ฮะทั่วพร้อมก็ให้มันความสมบูรณ์ความของความรู้ตัวนี้ท่านเคยพบบุคคลประเภทไหนบ้างที่ไม่สามารถเจริญสติได้ถึงแม้จะพยายาม ก็สมัยก่อนอาตมาเคยไปเทศในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ไม่ใช่สรรพสิทธิประสงค์ศรีมหาโพธิ์ในอุบลซึ่งเป็นโรงพยาบาลโรคจิตก็คงจะมีหลายคนที่นั่งฟังอยู่ที่อาจจะทำไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นโรคจิตอย่างร้ายแรงก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทั่วไปถึงจะไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมและที่จะได้ธรรมะชั้นสูงมันก็ยังทำให้ดีขึ้นบ้างอย่าอาตมาว่าถ้าคนที่ว่ามืดแปดด้านก็ตั้งอกตั้งใจให้มันมืดเจ็ดด้านอันนี้เราพัฒนาจากมืดแปดด้านกับมืดเจ็ดด้านก็ยังใช้ได้นะและเจ็ดด้านก็เป็นหกด้านห้าด้านสี่ด้านสามด้านสว่างในที่สุดได้แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปฮะทีละเล็กทีละน้อยคือถ้าเราตั้งเป้าสูงเกินไปเราก็โอ้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยมันได้นิดเดียวแต่วันนี้เดียวนี่บางทีมันก็มีความหมายเหมือนกันถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับเอมากมากเนี่ยท่านให้เรารู้จักทำความพอใจกับผลงานของเราแล้วก็พยายามขยายผลงานนั้นไปเรื่อยๆถ้าอาการอยู่ในปัจจุบันไม่คำนึงถึงอดีตและอนาคตทำให้มีความสุขคนที่เป็นอัลไซเมอร์จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาจริงไหมเจ้าคะ ก็อาตมาไม่เคยเป็นอัลไซเมอร์ไม่กล้าตอบเรื่องนี้แต่บางทีดูคนอัลไซเมอร์เนี่ยคนดูแลจะทุกข์มากกว่าแต่ไอประโยคแรกนี้ไม่ถูกต้องคือการอยู่ในปัจจุบัน เป็นอย่างไรก็ไม่ใช่ครับไม่มีไม่คำนึงถึงอดีตอนาคตมันมีแต่อดีตก็ปรากฏในปัจจุบันเป็นความจำอดีตคือความจำอนาคตคือความคิดนั้นในการอยู่ในปัจจุบันคืออยู่อย่างรู้เท่าทันถ้ามีความจำเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าความจำเรียกว่าอดีตปรากฏแต่เราไม่ได้หลุดจากปัจจุบันโดยเราคิดอยู่ในปัจจุบันก็คือเราปรารภอนาคตอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวเรียกว่ายังอยู่ในปัจจุบันไม่หลุดจากปัจจุบันฉะนั้นเราสมมติว่าเรากำลังมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ในปัจจุบันก็ถ้าคนฉลาดจะทำยังไงจะต้องทบทวนว่าในอดีต เราเคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนบ้างไหมเราเคยทำยังไงได้ผลไหมเออใช่เมื่อปีที่แล้วมีอะไรคล้ายๆแล้วเราก็ทำอย่างนั้นก็ได้ผลเหมือนกันเอาลองดูใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราอยู่ในปัจจุบันยังมีสติแล้วก็ใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาในอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันหรือว่าพระอรหันต์จะเดินทางไปต่างจังหวัดลูกศิษย์จะไปซื้อตั๋วเรือบินลูกปู่จะไปวันไหนไม่ตอบตอบไม่ได้มันเป็นอนาคตโอ้ยหลวงปู่แล้วจะจองตัวยังไงฮะไปไหนไม่ได้นะพระอรหันต์แบบนี้ฮะจองตัวไม่ทันคือ ท่านอยู่ในปัจจุบันแต่ท่านบอกว่าเออจะต้องวางแผนล่วงหน้าเนาะเอาไปวันจันทร์วันอังคารแล้วกันอันนั้นจะสะดวกนั้นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่มีการปรารภอดีตคือความจำปรารภอนาคตคือความคิดในเมื่อมันเหมาะสมหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจในปัจจุบันเราจะวัดหรือรู้ได้อย่างไรครับว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือเจริญในธรรมเริ่มด้วยคำพูดของสมเด็จพุทธโกษาจารย์ว่าก่อนปฏิบัติคนเราทุกข์ง่ายสุขยากพอเราปฏิบัติได้แล้วจะทุกข์ยากสุขง่ายรันถ้าเราสังเกตว่าสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์ง่ายทุกวันนี้ไม่ค่อยจะทุกข์แล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่นึกว่าจะทำให้เรามีความสุขได้ทุกวันนี้มีแล้วอย่างเช่นการตื่นตีสามตีสี่ทำวัดสวดมนต์แต่ก่อนเนี่ยใครจะบอกว่าจะทำให้เรามีความสุขก็คงหัวเราะแต่ตอนล้างมันก็มีแล้วเนาะมีเปล่ามีกำลังจะมีก็เลยทำอะไรด้วยสติอย่างการปัดกวาดการทำความสะอาดการเช็ดถูอะไรเนี้ยงานแบบกรรมกรงานที่ไม่ต้องใช้สมองแต่ทำอย่างมีสติโอ้นี่มันก็มีความสุขมากอันนี้ก็ข้อหนึ่งข้อที่สองคือความเจริญในธรรมก็จะทำให้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปมีกำลังมากขึ้นแล้วจะทำให้เราจะรักษาศีลได้สมบูรณ์ทั้งหาข้อในธรรมคือถ้าคนยังไม่เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการรักษาศีลก็แปลว่ายังไม่มีปัญญาในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมของการปฏิบัติดังความเจริญทางธรรมย่อมมีผลในการแสดงออกทางกายทางวาจาสิ่งที่เราไม่ควรจะเอาเป็นเครื่องชี้วัดคือประสบการณ์ในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งอย่างบางคนนั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยฟุ้งซ่านว่าจะทำให้ท้อแท้ใจเศร้าใจว่าโอ้ทำไมนั่งมาหลายปีแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้มันเป็นการคิดผิดคือถ้าเราไม่ถึงขั้นที่จิตแน่วแน่แบบไม่ปฏิบัติถึงขั้นสูงไม่มีขึ้นมีลงอยู่ อยู่บ้างซึ่งเราต้องดูแนวโน้มในระยะเวลายาวหน่อยไม่ใช่ว่านั่งแต่ละครั้งเป็นการพิสูจน์ผลการปฏิบัติทุกครั้งไปทีนี้ถ้าเราดูชีวิตประจำวันของเราก็น่าจะเห็นว่าทุกวันนี้มีความอดทนมากกว่าแต่ก่อนมีความเมตตาใจเย็นกว่าแต่ก่อนเอาใจเขาใส่ใจเราคุณธรรมต่างๆจะมีเพิ่มมากขึ้นกิเลสก็ลดน้อยลงนี่ก็มีเครื่องวัดหลายอย่างเหมือนกันดังนั้นถ้าเป็นการเอาสมาธิหรือว่าการฝึกจิตก็คือการที่เราสามารถปล่อยวางนิวรณ์อยู่เนื้อนิวรณ์จิตตั้งมั่นในสมาธิได้นานจิตก็เข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือจะมองในแง่ของการปฏิบัติในรูปแบบแต่ผลหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติในรูปแบบก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัติแล้วไม่ควรจะเป็นตัวตัดสินว่าการปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ข้อเดียวกรุณาบอกเหตุผลที่เนนมีสองคนแต่ไม่กราบพร้อมพระอีกครั้งค่ะเพราะนั่งข้างหลังฟังไม่เข้าใจครับเป็นที่จริงผมเป็นอาบัติหรือว่าเป็นขอวัดปฏิบัติของสงฆ์ระดับปลีกย่อยเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อกันและกันในหมู่สงฆ์นี่ถือว่าเวลาเรายกมือไหว้ถ้าพระยกมือไหว้พระพรรษาน้อยกว่ายกมือไหว้อาตมาพรรษามากกว่าก็รับทีนี้ถ้าผู้เป็นอนุปสัมปันก็เรียกว่าไม่ใช่พระไหว้พระก็ไม่รับไหว้ใช่ไหมถ้าโยมไหว้อาตมาก็ไม่ได้รับไหว้ใช่ไหมที่ในพระวินัยในกรณีนี้ถือว่าสามเณรไม่ใช่พระดังยังอยู่ฝ่ายโยมเนนกราบแล้วไหวไม่เรารับไหวไม่ได้อันนี้พอเข้าใจไหมเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ทีนี้เราจะทำให้เกิดความอึดอัดนิดหน่อยเวลาไปประเทศมหายานเพราะประเทศมหายานนี้ท่านพระสงฆ์ไม่ถือวินัยข้อนี้ดังเวลาโยมไหว้พระมาสักการครับเนี่ยพระก็จะรับไหว้ที่โยมอย่างเงี้ยเหมือนองค์ดาลัยลามะใช่ไหมทีนี้เวลาไปประเทศมหายานถ้าโยมเขายกมือไหว้ยกมือไหว้แล้วก็เจริญพรอย่างนี้เขาก็คิดว่าเราถือตัวถือตนเราเย็นชาเราไม่เมตตาเลยนะดีบางทีอาตมาก็สงจิตสงใจอยู่เหมือนกันว่าควรจะปรับเป็นแบบมหายานบ้างเพราะบางทีก็ทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเรามันจะไม่ค่อยยอมรับในตัวเขาเลยแล้วเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่รับขนาดองค์ดาลัยลามาก็ยังรับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันท่านรู้ไหม มันเป็นธรรมเนียมมากกว่าเรื่องจะรับหรือไม่รับ กับเนนพระกับโยมคือสำหรับโยมนี่ก็แน่นอนเลยก็ต้องมีธรรมเนียมบางอย่างที่เราจะเห็นความแตกต่างแต่ระหว่างพระกับเนนก็ที่จริงผมก็อาตมาก็บอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่เราก็ถืออยู่เหมือนกันอาตมาเนี่ยถืออยู่เหมือนกันคือที่วัดที่อเมริกาที่อังกฤษนะใครเคยไปอมราวดีไพคิรีคงสังเกตว่าเวลากราบพระกราบพร้อมกันเลยทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมแล้วอาจารย์ท่านก็จะรับจากโยมทุกคนที่ท่านเปลี่ยนอย่างนี้เพราะเป็นแบบโลกวัชชะทั้งสังคมนั้นคือท่านพระท่านกราบพระผู้ใหญ่ก็รับแต่พวกแม่ชีศีลธาระกราบพระก็เขาถือว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงโยมเขาก็ตำหนิการท่านก็ประชุมสงฆ์เรื่องนี้ว่าทุกวันนี้โยมเขาตำหนิเราเรื่องนี้จะเอายังไงดี ก็เลยตกลงว่าให้กราบพร้อมกันทีนี้เวลาจะมาไปมันก็ต้องทำตามใช่ไหมเราไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าจะมาจะบอกความลับเคยจะมาทำในใจว่ารับจากพระเราไม่ได้สนใจใครอื่นจะกราบแล้วก็สำหรับเรานี่เรารับจากพระผัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณให้นะทีวันนี้ก็คงพอสมควร